Era Sport 101,8.
Στο μεσαίο!
Για να δω. 1-2. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
Για να δω. Τεστ.
Το σήμα, να ακούς, να εγκρίνεις το
ναι,
σήμα.
Αυτό θέλω, αυτό ήθελα.
Έλα, το ακούς καλύτερα. Έλα.
Άκου το.
Λοιπόν, μου θυμίζει ακούγοντάς το.
Τσαμπιούς λίγο.
Όχι ρε, τα ιερά και τα όσια περίμενε. Μισό λεπτό. Μου θυμίζει, σαν να βλέπω τώρα, δρομέα, στα τελευταία μέτρα, στο 400 και τερματίζει σε slow motion.
Ο 400.
Ναι. Όχι, εμείς το έχουμε κάνει slow
motion. Ναι. Έλα.
Με βροχή.
Ναι.
Και δεν κλείνει πάει στο πανηγυρικό, στο. Έτσι κέρδισα. Ή επίσης άλλο τώρα. Πρόσεξε. Είναι τελικός.
Δεν ακούστηκε το σήμα. Οι ακροατές δεν το έχουν καταλάβει. Ούτε εσύ το έχεις καταλάβει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων.
Τελικός μου το μπάσκετ. Ναι. Εσύ το βάλες μονάχο σου.
Ναι, έψαχνα μια μέρα να βρω.
Και τι τραγούδι είναι αυτό?
Δεν υπάρχει, δεν είναι τραγούδι, είναι.
Ορχεστρικό,
είναι intro. Intro τα λένε, ναι.
Είναι ρε παιδί μου τελικός μου το μπάσκετ.
Ναι.
Παίζει εθνικιά.
Και
με αντίπαλο, μπράβο. Με αντίπαλο παίζει μια ομάδα, ρε παιδί μου. Τους Ισπανούς αυτοί και τους
αγχώνες. Με ποιους άλλους.
Και έχει την μπάλα ο Καλάθης.
Ο οποίος είπε ότι αν είχα 50% χθεσινή δήλωση, θα παίζα στο NBA.
Άσε βάζε Καλάθη. Ναι.
Όχι, την αλήθεια.
Έπαιξε λίγο στο NBA, παιδί μου. Ναι, εντάξει.
Αν είχα 50%. Την αλήθεια είπε.
Ναι. Αλλά δεν έχει, εντάξει.
Το έχω λέει το κουσούρι, αυτό να κάνουμε. Ναι. Αν δεν είχα κανένα κουσούρι, θα παίζα στο NBA.
Ναι.
Και έχει, το βάζει.
Ξανά. Εσύ, Τάσο, ξαναβάλω. Θέλω να το πω έτσι ωραία.
Έχει ίστρο τώρα.
Ναι. Έχει, έχω φορτώσει πρόγραμμα. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει την μπάλα ο Καλάθη. Θέλουμε τρίποντο γιατί χάνουμε με δύο.
Ναι.
Και είναι στην κορυφή.
Ναι.
Μονάχος.
Έχει βγει από σκρίνη προφανώς. Ναι.
Τον αφήσανε.
Το κάνεις χειρότερο εσύ.
Ναι. Έχει λοιπόν την μπάλα και σκέφτεται και παίζει αυτή η μουσική. Σκέφτεται να σουτάρω ή να μην σουτάρω. Ο Καλάθης.
Αφού κάνουμε δύο και σούκα. Τελειώνει ο χρόνος, δεν υπάρχει εκεί σκέψη.
Έχει όμως 6-7 δευτερόλεπτα, κατάλαβες. Ναι. Για να τελειώσει. Να τελειώσει και η επίθεση και το μάτς.
Δεν έχει βρεθεί μάλλον ο παιδιά μου ο Γιάννης στη θέση αυτή. Ναι, για πες.
Όχι, έχει 6 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι ο Καλάθης, σου λέει. Να περιμένω άλλα 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, 4 να μου βγει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, να μου βγει ο Σλούκας, να μου βγει κάποιο άλλο να σουτάρω. Και αποφασίζει ο Καλάθης να σουτάρει. Με αυτή τη μουσική. Σήκωσε την λίγο πάλι, σήκωσε την. Και σηκώνει το Καλάθης πάλι σε slow motion, άκου. Σουτάρει.
Ασφαλιώτο.
Και κάνει airball.
Άντε να. Κάτι διέλυσε.
Κάνει airball.
Δεν μας έφτανε που ακούσαμε 10 γκολ μαζεμένα. Μα τι Δευτέρα ήταν αυτή, ρε παιδί μου. Ναι. 10. Δύο μάτς τελείωσαν 4-1. 10 γκολ.
Ελληνική Super League, τι δες τώρα, αλλά δεν έχουμε γκολ εμείς.
Δεν φτάνει που ακούσαμε 10 γκολ. Δεν φτάνει που μας πήγε τόσο μακριά η βαλίτσα. Έχω και αυτές τις φαντασιώσεις του Μαυρογιαννίδη στην πρώτη του εκπομπή ως πρώτη σελίδα. Καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει.
Όχι, πρώτη σελίδα έχουμε κάνει πολλές φορές. Μαζί δεν έχουμε κάνει πρώτη σελίδα. Για να συνδεθώ με τον Μόση, γιατί έβαλε σήμα μόνο σου. Θα βάλουμε εμείς κανένα τσάμικο κανάλι. Τελείωσε, το αποφάσισα. Μπράβο. Δεν είναι εσύ, δεν είναι μουσική highlights, αλλά.
Ναι, κατάλαβα τέλος
πάντων. Ή πολύ και συναισθηματικό.
Εγώ έλεγα ότι μοιάζει με το τελευταίο το Μοϊκανόν.
Σαν
ηχητικό που είχε το παίξει.
Last of Mohicans έχει γίνει σούπα πολύ, ναι, ναι, μπράβο. Το έχουν βάλει πολύ σκόρ. Εντάξει, ήταν ωραίο.
Καλά, πέρασαν και 30 χρόνια, δε.
Πόσα?
30 χρόνια έχουν περάσει.
Όχι, ρε, πολλά λε.
30 μετρημένα από το τελευταίο το Μοϊκανόν. Απλά μεγαλώνουμε εμεί και δεν το καταλαβαίνει.
Εσεί μεγαλώνετε, παιδιά, εγώ δεν μεγαλώνω. Έχω τέτοια ζητήματα. Έχω συμφωνίε άλλε.
Να συστηθούμε γιατί θα μα φύγει τελώ η ώρα σήμερα. Και πρέπει να βάλουμε και ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα άτυχο παλικάρι. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα με τον Τάσο Σιλεμέ στην κονσόλα των ήχων. Από εκεί και πέρα στην παραγωγή τη εκπομπή έχουμε εδώ πέρα ολόκληρη σύνθεση. Για πε.
Τσακαλαρία. Είναι... Βιβίνη Γολοπούλου, Λουκά Λουκά και ο Μιχάλης Λαδόπουλος που περιφέρεται αδίκω και ασκόπω στην
Ελλάδα. Σταμάτη τη Μπρίκη είναι.
Πού είναι, δεν το βλέπω. Ρε, σταμάτησε πίσω από την καρέκλα του Τάσου, ρε, σταμάτη. Δεν σε είδα, ρε, σταμάτη.
Στα μικρόφωνα Πέτρο Μαυρογεννέδη και Ηλία Δρυμόνα θα είμαστε παρέα μέχρι τι 11. Να πάμε κατευθείαν στην αφιέρωση, γιατί αλλιώς άμα σε αφήσω να μιλάς, δεν θα τελειώσει ποτέ.
Εγώ τι για την αφιέρωση είμαι ενημερωμένος. Βάλε να ακούσουμε.
Σου είπα ότι αυτό το άτυχο το παλικάρι.
Ποιο παλικάρι?
Τον Κάρλο, το φίλο
μου.
Ναι,
υπάρχει τραγούδι για χιαστούς.
Όχι, εγώ.
Μήπως γκούγκλαρες στίχη.info που έχει αυτό ένα πολύ ωραίο site και που έχει τα πάντα μέσα.
Ρε το φουγάρα πάλι. Επειδή έχει μπει ο Κάρλο, ο δικό μα Κάρλο, ο Ζέκα, έχει μπει στα 35 του. Το να τραυματίζεται με αυτόν τον τρόπο, δεύτερη φορά μέσα σε ένα
πόσο
χρόνο.
Πόσο έχει που γύρισε, κάνα μήνα.
Ναι. Μια ευχή κάνω, δηλαδή, να μην πει, σας αποχαιρετώ, να μην το πει. Never say goodbye, που είχαν τραγουδήσει και η Bon Jovi, ας το θυμηθούμε.
Say goodbye.
Ποιο ο κόγκορα του Bon Jovi, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Ρώσο στην καταγωγή, αλλά με διαβατήριο του Καζακστάν, τον Κουκούσκιν, στην Αστάνα, στο Αστάνα Open, και προηγείται με 4-1 game στο πρώτο σετ. Το παρακολουθούμε και αυτό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Τη σημερινή ημέρα.
Πόσα, πόσα?
4-1 παίζει με το 221 του κόσμου.
Εντάξει, το 221. Εντάξει.
Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με SMS, είτε με mail, ακόμα και βεβαίως με το Messenger. Τα mail τα στέλνετε στη διεύθυνση erasport@papakir.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος. Τα SMS στο 54160, για να στείλετε SMS πρέπει να γράψετε λέξη sport, να αφήσετε ένα κενό. Μετά το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και επαναλαμβάνω από τον αριθμό αποστολής 54160. Από εκεί πέρα στο Messenger Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εσύ?
Στο δικό μου.
Έχεις?
Έχω, δεν έχω. Άστο, δεν πειράζει, αύριο.
Καλά.
Γιατί δεν το έχω ανοίξει τώρα. Αφού είναι το ίντερνετ, ας στείλουν mail. Να στείλουν mailάκι.
Ό,τι θέλουν.
Ό,τι θέλουν.
Ό,τι θέλουν. Άλλωστε με τον Καλάθι τους έβαλες σε
πειρασμό. Ναι, μπήκαν στη διαδικασία, μπράβο.
Ναι, δηλαδή, τάξη. Φτιάξαν και αυτοί διάφορα σενάρια στο μυαλό τους. Πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι και αν θέλετε συμπονώ περισσότερο τον ακροατή μας που έστειλε το μήνυμα ως τηλεθεατής του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ με τον Ελληνικό, γιατί και εγώ τέτοιος ήμουνα, τηλεθεατής, και βασανίστηκα πραγματικά. Κοιτάξτε, με τα καπνογόνα, εγώ προσωπικά δεν τα γουστάρω.
Κι εγώ.
Καθόλου. Αλλά αυτό που έγινε χθες και έγινε καθ' υπερβολή, σαν τηλεθεατή με ενόχλησε, γιατί δυσκολευόμουν να δω τον αγώνα που ήθελα να παρακολουθήσω. Μέχρι και ο σπίκερ του αγώνα κάποια στιγμή είπε ότι την μπάλα την έχει ο Γκατσίνοβιτς, αν βλέπω καλά. Α, γιατί δεν βλέπω καλά πια.
Εντάξει, επειδή ο Γκατσίνοβιτς χθες είχε πολύ μεγάλο ρόλο.
Φαίνονταν και παντού.
Μάλλον ο Γκατσίνοβιτς ήταν.
Παντού ο Γκατσίνοβιτς.
Ναι, ήταν καλό.
Έβλεπα τα γραφικά που σχηματίστηκαν μετά με το που πάτησε ο Σέρβος. Χθες το χθεσινό μας ήταν σαν ανέκδοτο. Ήταν δηλαδή. Πώς ξεκινά τα ανέκδοτά μας εδώ στην Ελλάδα, κατά κανόνα.
Ήταν ένας Γερμανός.
Σέρβος, ναι, ένας Σουηδός και ένας Μεξικανός. Mm. Κάπως έτσι ήταν το χθεσινό
Γκατσίνο Τσελίας στον Πινέδα.
Και Πινέδα, ναι. Τον Πινέδα τον έβαλα. Ξέρω ότι δεν...
Δεν έβαλε γκολ.
Δεν έβαλε γκολ. Δεν συνοδεύτηκε η απόδοσή του με τα θαυμαστικά όπως άλλες φορές. Αλλά είναι ο παίκτης...
Όχι, είναι καλύτερο.
Μισό λεπτό να το πω και αριθμητικά. Είναι ο παίκτης, παιδιά, που πάσανε πάλι περισσότερο. Δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς που είδαμε όλοι να παίζει περισσότερο, έχει κάνει πάρα πολλές πάσες,
ναι.
54 αν θυμάμαι τον αριθμό, αλλά ήταν λιγότερες από του Πινέδα, γιατί τελικά γι' αυτό χτυπιόταν ο Αλμέιδα, το χτυπιόταν εντός εισαγωγικών, να φέρει το συγκεκριμένο παίκτη στην Ελλάδα, τον Πινέδα. Ήθελε πάνω του να,
φαγώθηκε,
να στηρίξει όποιο σχέδιο τέλος πάντων θεωρεί καλύτερο για την ΑΕΚ. Ευτυχώς άλλαξε ένα αρχικό κομμάτι του σχεδίου και είναι με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Νομίζω πλέον ότι κατέληξε στο ότι τέσσερις παίζουν στην άμυνα.
Επίσης κατέληξε στο ότι ο Γκατσίνοβιτς έχει μια θέση σωστή και δεν είναι δεξιός back, δεν είναι δεξιός half, δεξιός back half και πάει λέγοντας.
Αυτό που είδαμε χθες και θα το δούμε νομίζω ακόμα καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια, ότι είναι ένας ελεύθερος ρόλος. Μπορεί στο σχηματισμό τον αρχικό σε αυτό το 4-4-2 να ήταν αριστερά.
Και άμα είναι 4-4-2.
Έτσι φαινόταν. Ο σχηματισμός που παραδόθηκε χθες στο μεσογράφο ήταν αυτός. Αλλά.
Ήταν όπως το Αγρίνιο, 4-2-2-2. Έτσι, όπως και στο Αγρίνιο.
Το θέμα είναι ελεύθερος ρόλος. Εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση με τον Κατσίνοβιτς, το λέγαμε πέρυσι με τον Γιάννη Σαντορινέο, παρακολουθώντας τον στον Παναθηναϊκό, είναι το σπάνιο χάρισμα που έχει να μοιάζει παλιός σε μια ομάδα που είναι καινούριος. Τα λέγαμε Μάρτι, μήνα, βρέσει ο Κατσίνοβιτς, παίζει σαν παλιός στον Παναθηναϊκό και τα ξαναλέμε τώρα, Οκτώβρη μήνα, ενώ είναι καινούριος στην ΑΕΚ. Τρομερή προσαρμοστικότητα αυτό παιδί.
Φοβερό.
Και
εντάξει,
σε, επίπεδο επαφών, δηλαδή με τους υπολείπους. Mm. Μοιάζει σαν να γνωρίζεται μόνος τους άλλους πάρα πολύ καιρό.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι στον Παναθηναϊκό ήρθε σήμερα, αύριο έπαιξε και όλα τα μάτς, όλα,
ναι,
το φινάλε.
Επαναλαμβάνω, δεν είναι όμως ότι παίζω και πώς παίζω.
Όχι, προφανώς.
Πώς συνεννοούμε με τους άλλους.
Είμαι και καλός,
τι σχέση έχω αναπτύξει με αυτούς. Και γι' αυτό και καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλύτερα, αν και νομίζω εξ αρχής δεν υπήρχε κανείς που να το καταλάβει, γιατί εξοδεύτηκε με το που βρήκε την ευκαιρία να τον αγοράσει τον παίκτη αυτό. Που τον είχε ως
ένα 800.
Δανεικό, που τον είχε ως δανεικό ο Παναθηναϊκός. Τώρα, γιατί δεν το έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ενώ θα μπορούσε να κάνει μια ανάλογη κίνηση. Χθες, όπως σωστά λες, δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά είναι νομίζω αυτό που θα βλέπουμε όλο και περισσότερο από τον Σέρβο. Και έχουμε και να δούμε πολλά ακόμα από την ΑΕΚ, τα οποία νομίζω ακόμα δεν έχουν αποκρισταλωθεί στο μυαλό του Αλμέιδα, γιατί έχει παίκτες πλέον. Έχει πολλούς παίκτες.
Για την ΑΕΚ φέτος έχουμε πει πολλές φορές, αυτό είναι το στοίχημα, αν θα τις βγει ο προπονητής. Αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί παίκτες έχει πολλούς. Βλέπεις ότι χθες έγιναν αλλαγές και μπήκαν παίκτες που μέχρι πέρσι λογίζονταν να βασικοί.
Ο Τσούμπερ και ο Μάνταλος δηλαδή. Αμέσως, αμέσως.
Και τον Άμραμπατ να βάλουμε.
Όχι, λέω.
Βάλε, αλλά Τσούμπερ και ο Μάνταλος είναι.
Πας κατευθείαν εκεί, λες.
Δεδομένο. Ο Τζαβέλας είναι στον πάγκο που μέχρι τώρα ήταν βασικός. Μέχρι να ετοιμαστεί ο άλλος. Και πάει λέγοντας.
Δεν χρειάζεται να είναι βασικός, αν θες τη γνώμη μου.
Άλλο αυτό. Λέω όμως ότι δεν έχει backup. Έχει εναλλακτική, ας πούμε. Να ξανακάνει τριάδα, να τον βάλει αριστερό back. Λέω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Σιγανόπουλε.
Όπως επίσης, ναι, όπως επίσης είδαμε χθες, πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ισχύει αυτό, μα κυρίως στο ποδόσφαιρο και κατά δεύτερο λόγο στο μπάσκετ, οι συνεργασίες. Πόσο καλύτερα μπορώ να παίξω εγώ αν έχω εσένα μπροστά μου, το παράδειγμα. Πόσο καλύτερος μπορεί να είναι ο Ρώτα όταν έχει μπροστά τον Ελίασον. Και ο συνεργάτη του, μάλλον τον Ελίασον.
Ναι, ναι.
Γιατί άλλοτε βρισκόταν ο ένας μπροστά, άλλοτε βρισκόταν ο άλλος.
Έχουμε λίγο ζητηματάκια στην τοποθέτηση εμείς ο Ρώτα. Αλλά θα το βρούμε,
μια
πιστεύω.
Χαρά, το βρούμε. Παιχνίδι πρέπει να είναι το καλύτερο που έχει κάνει επί ημερών του στην ΑΕΚ ο Ρώτα. Νομίζω το χθεσινό παιχνίδι.
Μπα, έχει κάνει ένα στα
εννοώ με
πάντων,
την έννοια της σιγουριάς, της ασφάλειας, της ικανότητας της που ένιωθε ότι μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω και ξανά κάτι παραπάνω.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες. Ενώ από την άλλη πλευρά, Μοχαμάντη δεν την είχε αυτή την άνεση και αυτή τη σιγουριά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν το πας και έτσι συγκριτικά, ποιος αισθανόταν πιο σίγουρος μες στο γήπεδο και ποιος όχι στο χθεσινό παιχνίδι. Το οποίο ήταν, θα πει πολλοί κόσμος, έλα μωρέ τώρα με τον τελευταίο της βαθμολογίας έπαιζε. Επειδή μιλούσαμε και προκαταβολικά για το σημερινό παιχνίδι, να πούμε ότι οι εορταστικές ατμόσφαιρες πάντα κρύβουν παγίδες για εκείνον που γιορτάζει.
Εννοείται.
Πολλές φορές, και αυτό υπονόησε και ο Σπανός στις δηλώσεις του, εξυπηρετούν τον αντίπαλο, ακόμα και αν είναι περιορισμένες δυνατότητες, δηλαδή του δίνουν κίνητρο.
Ότι να... δεν είσαι συγκεντρωμένος, παιδί μου, είσαι στη γιορτή, στη φιέστα, στο milestone, στα γενέθλια, σε οτιδήποτε συμβαίνει εκείνη τη μέρα.
Ναι, και βρίσκεις τον άλλο μπόσικο.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό και τρόπον την ενοχλήθηκε ο Πόντος Ιωνικού, ότι τελικά εμείς ήμασταν υπόσχοι της όλης υπόθεσης, δεν ήταν αυτή. Και γίναμε έρμιο στην πραγματικότητα. Κάνω τώρα μετάφραση των λόγων του Σπανού. Δεν τα είπα ακριβώς έτσι.
Εντάξει, αυτό είναι όσο.
Αλλά όσο πέναγαν τα δευτερόλεπτα, το έκανα ακόμα και χειρότερο όσον αφορά. Και εγώ νομίζω τέλος πάντων ότι επειδή τόσα καλά λόγια σας έχω πει για τον Παναθηναϊκό από πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και είχα συνοδεύσει με ένα τεράστιο ερωτηματικό το κεφάλαιο ΑΕΚ, με την έννοια πια αυτή που είπε και προηγουμένως ο Πέτρος, ότι υπάρχουν οι συνθήκες. Υπάρχουν και κάποια εχέγγυα, όπως το νέο γήπεδο. Είναι αδύνατο να μην σε βοηθήσει αυτή η κατάσταση. Το θέμα είναι να κολλήσουν σε όλα αυτά τα σχέδια του ανθρώπου που είναι το Α και το Ω στην ομάδα του προπονητή. Και ήδη έχουμε δύο συγκεκριμένα δείγματα, γιατί μιλάνε για το παιχνίδι στο Αγρίνιο πλέον και το παιχνίδι αυτό με τον Ιωνικό. Και περιμένουμε να δούμε και το επόμενο, να δούμε τελικά η ΑΕΚ. Πόσο μπροστά μπορεί να πάει από εδώ και πέρα, γιατί μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
Ναι, μετά μεσολάβησε και η διακοπή, άρα δουλέψαμε και λίγο παραπάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε ξέρεις, εντάξει, φαίνεται να καθιερώνεται και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει.
Εμένα δεν προκάλεσε εντύπωση το 4-1, αυτό ήταν αν θες εντός προγράμματος. Δεν προκάλεσαν καν εντύπωση τόσες τελικές προσπάθειες που έκανε, αν και ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος για ελληνική ομάδα. Εκείνο που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το κίνητρο, το οποίο το μετέφερε ακόμα και με κάθε του κίνηση ο προπονητής, στους παίκτες να παίζουν με υψηλούς ρυθμούς, παρότι το παιχνίδι το είχαν ξεδιαλύνει από πολύ νωρίς. Η ανάγκη και η πίεση που αισθάνονταν να παίξουν όλο και καλύτερα.
Ναι, ναι.
Με αποτέλεσμα να προκύψει όχι τόσο θεαματικό σκορ, αλλά πολύ καλύτερη εμφάνιση από το σκορ. Εγώ νομίζω ότι η εμφάνιση της ΑΕΚ είναι σαφώς καλύτερη από το σκορ που πέτυχε.
Ναι, ναι.
Και όχι ότι με τη λογική ότι έπρεπε να κερδίσει με 8-1, ότι χορταίνεις ποδόσφαιρο βλέποντας την ομάδα σου να παίζει έτσι. Αυτό εννοώ. Το λέω για τον θεατή, για τον φίλαθρο, για τον οπαδό κάθε ομάδα που έχει υψηλούς στόχους.
Πανετολικός ακόμη καλύτερος, έτσι.
Ναι.
Να τα λέμε και αυτά.
Και έκανε και χατρικό Καρέλες.
Ναι, ναι. Το πρώτο. Το πρώτο.
Ναι, και
δεν είχε ξανά να κάνει.
Τι ενοχλεί τον Αναστασίου.
Με εκνευρίζει που είπε κάποιες φορές.
Ναι, ναι, ναι.
Κόουτς Αναστασίου. Ναι,
λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, καθώς η ώρα έχει φτάσει 10.30.
Ερασπόρ 101,8.
Και αναρωτιέται ένας ακροατής, μήπως το γεγονός ότι το Σιτιμπέ έπαιξε ρόλο για την εικόνα του Ρότα, δηλαδή για την ένταση που έβγαλε ο Λάζαρος προκειμένου να κρατήσει αυτό το ρόλο στην ΑΕΚ. Εντάξει, ο Σιτιμπέ, θυμίζουμε, προορίζεται για τη θέση αυτή του δεξιού μπα. Εκτός αν έχει ο Αλμέιδα κάτι διαφορετικό στο μυαλό του.
Αν οποίος... δούμε το Σιτιμπέ και καταλάβουμε τι ακριβώς.
Και ο οποίος χθες σηκώθηκε, έκανε την προθέρμανσή του, αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι. Mm. Μιας και μιλάμε για παίκτες που έρχονται ή δεν έρχονται από τον πάγκο, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού βγάζει από χθες μια ακόμα μια περίεργη εικόνα για τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Συγγνώμη δηλαδή, εάν λείπουν οι δύο βασικοί σεντερφόρ του Ολυμπιακού, ο ένας γιατί δεν έχει δηλωθεί στη λίστα του...
Και ο άλλος γιατί είναι τραυματίας.
Και ο άλλος γιατί είναι τραυματίας. Και δεν είσαι εσύ αυτόματα η επιλογή, η τρίτη. Αλλά εμφανίζεται να είναι ο Μπιέλ αυτός, ο οποίος ετοιμάζεται για εννιάρη ή ψευτο εννιάρη, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής Ολυμπιακού. Τότε εσύ πώς αισθάνεσαι ως Καμάρα, που υποτίθεται ότι κόστησε ένα σωρό λεφτά για να φύγεις από τον Άρη, να κατέβεις στον Πειραιά και να μην είσαι καν η τρίτη επιλογή. Ναι. Αυτόματη επαναλαμβάνω επιλογή. Όχι ναι. να το σκέφτω. Άλλος να λέει κατευθείαν. Είναι η σειρά σου.
Όλα αυτά τα που ακούγονταν λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, τον Αύγουστο λέω τώρα έτσι, όχι για τους ελεύθερους, ότι είναι για να φεύγει, μάλλον είχαν μια βάση. Απλώς πιθανότητα δεν μπόρεσε να βρει, δεν ξέρω. Αλλά να μην χρησιμοποιείται τώρα, πότε θα παίξει, αν δεν παίξει τώρα.
Και ο οποίος έπαιξε λίγα λεπτά ως αλλαγή, θυμίζουμε, στο ματς.
Σε ένα ευρωπαϊκό
με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Μπήκε ως αλλαγή.
Α, και θα ήταν και μια φυσιολογική εξέλιξη. Ότι να μπήκε ως αλλαγή, έπαιξε λίγο, πήρε δύο πατήματα, μήπως τώρα και την Πέμπτη
χρησιμοποιήθηκε. Αλλά δεν. Πει, OK, παίζει ρόλο, το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι όταν δεν είσαι αυτόματα η τρίτη επιλογή για τη θέση αυτή, ναι, με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις όσον αφορά το ρόλο σε αυτήν την ομάδα.
Εγώ άλλα θέλω να πω, φίλε.
Πες.
Αν συμφωνείς με αυτό που είπε ο Ντέμις για το Μελισανίδη. Ακούμε, μην φοβάσαι.
Λίγο πιο κοντά για να ακούσει καλύτερα.
Συμφωνείς.
Εδώ πέρα δεν είναι ο Παπαρίνα. Είναι...
Αυτό που είπε ο Ντέμι. Που είπε ο Ντέμις για το.
Εμένα. Ωραία, θες να το σχολιάσουμε. Είναι ωραίο ζήτημα αυτό το οποίο άνοιξε. Ο Ντέμις είναι, θυμίζουμε, αυτός ο οποίος δεν ήθελε να γίνει γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ντέμις είναι αυτός ο οποίος εμπόδισε το Μελισανίδη.
Όχι, ναι. Δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Θεωρούσε ότι δεν μπορούσε
ότι
να γίνει.
Δεν γινόταν.
Ναι, όχι, δεν έτσι. Ήθελε. Δεν γινόταν, ναι. Και φαντάζομαι ότι ο Ντέμις δεν έχει τον τρόπο που έχει ο Τίγρης για να το φτιάξει. Να το πούμε και αυτό.
Το λέει τώρα.
Όχι. Δεν είπε τώρα. Τότε, από τότε εγώ αυτό συμπεραίνω. Όταν έλεγα θα πάει στον
Ολυμπιακό. Τότε πίστευε ότι μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό και είχε κάνει τις επαφές, τα σχέδια.
Είχαν γίνει και μακέτες και τότε, ναι.
Τα όνειρά του κτλ. Εγώ θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπόδισε το Μελισανίδη να πάρει την ηγεσία της στις περιβόητες
εκλογές
του 5, αν θυμάμαι καλά, τη χρονιά.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, και με έναν τρόπο, ο λίγον τι άκομψο, για να μην πω κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί νομίζω ότι τα θυμάμαι καλά τα γεγονότα της εποχής εκείνης και ειδικά της Γενικής Συνέλευσης που οδήγησε τον Ντέμι στην προεδρική θέση της ΑΕΚ. Το γεγονός λοιπόν ότι έρχεται μετά από 15 και βάλε χρόνια και κάνει τόσο πίσω σε όλα τα ζητήματα και στο θέμα το γηπεδικό αναγκαστικά βεβαίως και παραδίδεται, να το πω έτσι, το Μελισανίδη ότι θα πρέπει το δικό του όνομα να έχει μετά αυτό το γήπεδο, με αναγκάζει όσον αφορά την αντιμετώπιση του Ντέμι να τον υποδεχτώ με τα χαράς. Ότι αντί να βάλει τον εγωισμό του μπροστά, έκανε πίσω σε όλα τα ζητήματα.
Κοιτάξτε, και μάλιστα είπε: εμείς δεν μπορέσαμε να το φτιάξουμε. Το είπε ξεκάθαρα δηλαδή. Ότι εμείς δεν μπορέσαμε να το φτιάξουμε. Και έτσι είναι, παιδιά. Και εγώ πιστεύω ότι.
Η παραδοχή δηλαδή ότι εγώ δεν ήμουν σαν κι αυτόν ικανό. Και επειδή αυτό ήταν πιο ικανό από μένα,
ακριβώς.
Πρέπει να πάρει και το όνομά του το γήπεδο. Με κάνει να το δω πολύ θετικά αυτό το ζήτημα.
Εγώ συμφωνώ.
Γιατί οι άλλοι μπροστά στον εγωισμό του θυσιάζουν τα πάντα. Αυτό είναι.
Εγώ συμφωνώ. Φαντάζομαι ότι αν ρωτηθεί ο ίδιος ο Μελισανίδης κάποια στιγμή, φαντάζομαι δεν θα πει ναι και ποιος θα έλεγε και ναι κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι και στάντα. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, δεν θα έκανε γήπεδο ΙΑΚ ποτέ. Ποτέ. Ούτε μια φορά. Ποτέ. Αυτή την εντύπωση έχω. Το πιστεύω δηλαδή. Δεν θα έκανε γήπεδο εκείνο, με αυτό το
μπορείς
τρόπο.
Μπορείς να το και... δεις διαφορετικά, ότι από τη στιγμή που το έβαλε αυτό σκοπό του, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί το γήπεδο. Μην φτιαχτεί αυτό το γήπεδο. Δες το και έτσι.
Για ξαναπες το λίγο να καταλάβω.
Όχι ότι δεν θα υπήρχε πουθενά. Και ποτέ ένας άλλος άνθρωπος να το πετύχει, αλλά ότι αφού το έβαλε στόχο του συγκεκριμένος,
το έκανε, ναι,
θα
okay,
το έφτιαχνε το γήπεδο. Εγώ προτιμώ να το βλέπω έτσι και όχι να απορρίπτω όλους τους άλλους εκ προημίου.
Εφόσον τους ξέρουμε κιόλας, εν πάση
περιπτώσει.
Εντάξει, οκ. Δεκτό.
Και το έφερε και σε ένα χρονικό ορίζοντα. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορα έτοιμο το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων, υπό τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και με τα εμπόδια που είχε να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, το γεγονός ότι άνοιξε Σεπτέμβρη του 22 το συγκεκριμένο γήπεδο, το θεωρώ ένα καλό χρονικό σημείο για την ΑΕΚ. άλλες ομάδες. Θυμίζουμε ότι έχουν βασανιστεί πάρα πολύ και το αναφέρομαι κυρίως στον Παναθηναϊκό που ήθελε κάποτε να κάνει τα 100 του χρόνια
το
σε καινούργιο γήπεδο το 2008 και είμαστε στο 2022 για να δημοπρατηθεί σε λίγες μέρες το γήπεδο του και να είναι έτοιμο, αν όλα πάνε καλά, το 2026. Εγώ νομίζω τέλος πάντων ότι ο Μελισσανίδης έτσι όπως το πήρε, όπως το πήρε το σχέδιο στα χέρια του, έτσι όπως το έφερε, μια χαρά τα πήγε. Mm. Γιατί δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αυτό το γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν, για παράδειγμα, ο δρόμος του στρωμένος με ροδοπέταλα όπως του Κόκαλη και του Καραϊσκάκης.
Όχι.
Όπου όλα πήγαν από την αρχή στην εντέλεια με έναν τρόπο που έκανε τους περισσότερους Έλληνες να μείνουν άφωνος τότε.
Και γρήγορα, έτσι.
Αυτό λέω. Άφωνος. Εδώ πέρα δεν είχαμε ίδιες συνθήκες. Άρα η δική του προσπάθεια, το γεγονός ότι στέθηκε με επιτυχία εν έτη 2022, αποτελεί παράσημο. Και ναι, για να κλείσουμε το ερώτημά σου. Ναι, και εγώ θα ήθελα.
Και εγώ νομίζω ότι.
Και εγώ θα ήθελα το γήπεδο αυτό. Αν είναι να αλλάξει ονομασία, να πάρει τη δική του, υπό την έννοια ότι αυτό έκανε ό,τι περνούσε και δεν περνούσε από το χέρι του για να το πετύχει.
Σωστά. Αυτό. Ναι, συμφωνώ.
Τώρα αυτό θα το κρίνουν άλλοι όμως. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς.
Ιστορικά και θα γίνει σε πολλά χρόνια από τώρα. Οπότε ναι.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ κάνα δύο mail. Έτοιμος για επιτέλους μια μεγάλη ομάδα, λέει, σαν την ΑΕΚ πήγε σπίτι της. Όπως είχε πει κάποιος στο σταθμό, λέει, δεν γίνεται να μην έχεις έναν ΑΕΚ συγγενή, φίλο είτε γνωστό και να μην συμπάσχεις με τη χαρά του για το γήπεδο.
Δεν γίνεται να μην χαίρεσαι με τη χαρά των άλλων, γιατί τον λέω γενικότερα για όλους τους ανθρώπους.
Ναι. Ναι, παιδιά, εννοείται, το συζητάμε. Ο φίλος εδώ άλλος το πάει στο μάτς της Κυριακής, στην Τούμπα. Τραγικό, Παναθηναϊκός έκανε τα αυτονόητα, χτύπησε στην πλάτη του Αργού Βιερίνη και του κακού Λίρατζη, ο Αϊτόρ Πεχταράς και τα λοιπά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το γήπεδο, είναι πράγματι.
Απλά θα διαφωνήσω για το χαρακτηρισμό που έχει δώσει για τον ΠΑΟΚ, αυτό το τραγικό, στο οποίο το χοντρένει πάρα πολύ.
Ο ΠΑΟΚ του Β' ημιχρόνου.
Άλλο ΠΑΟΚ του Β' ημιχρόνου και άλλο το τραγικό που
χρησιμοποιεί. Στο Β' ημιχρόνου.
Όχι, δεν ήταν τραγικό.
Ο ΠΑΟΚ.
Όχι, δεν ήταν τραγικό.
Ούτε μια ευκαιρία δεν έκανε, λέει.
Ο ΠΑΟΚ ήταν χειρότερο στο δεύτερο ημίχρονο, για να χρησιμοποιήσω δικές μου κουβέντες που χρησιμοποίησα και χθες, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν και τραγικό σου. Για μένα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δουλεύεται από τον προπονητή υπό συνθήκες που δεν εξυπηρετούν τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν είχε μάθει.
Αυτό συμφωνούμε.
Να δουλεύει έτσι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, χωρίς ένα συγκεκριμένο κορμό παικτό που να ικανοποιεί τα θέλω του και αυτό να ικανοποιεί τα δικά του θέλω.
Αξιέμεινε όμως και Λουτσέσκου.
Θα του πάρει χρόνο για να φτιάξει. Την ομάδα
να στοιχήσει και σε αποτελέσματα.
Έπρεπε να έχει διευκρινιστεί από όλους. Νομίζω θα συμβεί και πάλι όπως πέρυσι. Θυμάσαι, πέρυσι ήταν Δεκέμβρης το mea culpa του Ρασβάν Λουτσέσκου. Α, φέτος πάλι Δεκέμβρη το βλέπω να ακούγεται.
Θα δούμε, γιατί έχουμε διακοπή.
Να ακούγεται πάλι το ότι ναι, δεν είμαστε έτοιμοι για πρωταθλητισμό ακόμα, αλλά είμαστε σε φάση να δημιουργήσει, γιατί οι συνθήκες που αποφασίσαμε και η στόχευση που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούσα σχέτως τι σας λέγαμε εμείς. Απλά λοιπόν στο μάτς της Κυριακής, για να πάμε λίγο να προσαρμοστούμε τις συνθήκες, ο Παναθηναϊκός ως πιο δουλεμένη ομάδα και πολύ, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, τον χρόνο θα το χρησιμοποιούσε, ήταν βέβαιο υπέρ του και πλήγωσε τον ΠΑΟΚ εκεί που αδυνατούσε. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αδυνατούσε κάποια πράγματα και από το πρώτο ημίχρονο, αλλά μπόρεσε να βρει, να έχει μια πολύ πιο ισορροπημένη παρουσία όσο είχε και σέντερφορ στο γήπεδο. Κακώς έμειζε ο ΠΑΟΚ μόνο όταν έχασε το σέντερφορ και δεν είχε πλέον πού να κουμπίσει την μπάλα. Αλλά όχι τραγικό ο ΠΑΟΚ.
Τηρημένων των αναλογιών, λες εσύ.
Ναι, πάντα τηρημένων των αναλογιών.
Τι να κάνω τώρα, ρε παιδί μου, που είναι σε ένα παιχνίδι το οποίο προηγείται.
Ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν θεαματικά καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Αισθάνθηκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Δούλεψε καλύτερα
τώρα,
κάποια πράγματα.
Δεν ξέρω τι διαφορά έχει, ρε φίλε, αυτό που λες, το αν ήταν ή αν αισθάνθηκε καλύτερο. Ποια διαφορά δηλαδή.
Θα σου εξηγήσω. Λάθη που έγιναν αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, με τριάσκα στο δεύτερο.
Ναι, μέχρι το 30 εκεί που έβαλε και τον Πάοκ.
Έκαναν κάποια λάθη οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον αμυντικό τομέα, στο αμυντικό κομμάτι που δεν συνέβαιναν μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Ή το γεγονός ότι έπαιζε man to man ο Πάοκ τον Ρούμπεν Πέρεθ για να μην μπορεί να κάνει τον build-up του Παναθηναϊκού. Και στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε να αποδίδει. Στο δεύτερο είδες που έγιναν δύο φάσεις πανομοιότυπες μέσα σε 1,5 περίπου λεπτό. Αυτές έγιναν όχι γιατί άλλαξε η τακτική του Λουτσέσκου.
Όχι,
απλά πήγε πιο πίσω ο Ρούμπεν Πέρεθ για να κάνει το build-up.
Και άλλαξε
στη φάση του γκολ που
πετυχαίνει. Ο Μπερνάρ με τον Αϊτόρ.
Αυτό είχε γίνει και νωρίτερα και στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά
ναι,
δεν
αλλά είχε πιάσει. Ναι.
Στη φάση του γκολ πετυχαίνει ο Αϊτόρ. Υπάρχουν δύο παίκτες που παρακολουθούν τον Ρούμπεν Πέρεθ. Κανείς δεν φαντάζεται ότι θα κάνει παλιά από τα 54
μέτρα.
40 μέτρα,
ναι.
54
μέτρα.
Ναι.
Πολλά.
Καταλάβες, νόμισαν ότι θα προσπαθήσει να κινηθεί με την μπάλα 3-4 μέτρα ακόμα και μετά να πέσουν πάνω του. Εκείνος βλέποντας δύο να τον περιμένουν, σου λέει θα το κάνω από εδώ, από τα 54 μέτρα. Κατάλαβες, δεν άλλαξε δηλαδή ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ.
Και στο Ηράκλειο το είχε κάνει ο Ρούμπεν Πέρεθ.
Απλά ο Πέρεθ, ο Ρούμπεν Πέρεθ προσαρμόστηκε στον τρόπο τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι είσαστε πιο πίσω εγώ. Αυτό εννοώ, κατάλαβες.
Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει.
Εκείνο που ενόχλησε είναι ότι του το έκανε μία και δεν το πιάσαν το νόημα με την πρώτη.
Καμιά φορά, άμα γίνεται στο καπάκι, δεν προλαβαίνει. Ακόμα και αν το έχει δει, δηλαδή. Ναι, καπάκι...
Έχει διδαχθεί ότι ο Ρούμπεν Πέρεθ θα κινηθεί σε αυτό τον.
Ναι, ναι.
Το μέρος του γηπέδου.
Σύντομα ναι, τώρα, έτσι.
Και, εκείνος, ναι, και οι αλλαγές πλευρών αυτό το νόημα έχουν. Ναι. Ότι ναι. Εγώ περίμενα το Μαυρογιαννίδη να μου έρθει από εκείνη την πλευρά και ο Μαυρογιαννίδης πάει στην άλλη πλευρά του γηπέδου.
Ξαφνικά τον ψάχνεις. Λέω, καλά που είναι αυτός.
Ναι.
Και μετά συνειδητοποιείς τι γίνεται. Άντε να δούμε, λέει εδώ, κάνουμε μια απόλυτα ρεαλιστική υπόθεση. Ο Καλάθης δίνει τις υπέροχες κατά τα άλλα assist σε στημένο σιωτέρα από τα 8 μέτρα, αλλά με σχετική άμυνα. Τι γίνεται αν δεν μπαίνουν τα σουτ, θα πάρει την ομάδα πάνω του. Πώς, με διεισδύσεις που δεν έχει και με σουτ που πάλι δεν έχει. Το δέχομαι μόνο αν κάνει καμιά κοσαριά assist παρεβάλλε. Μόνο έτσι ο παίχτης Καλάθης είναι απόλυτα υπερτιμημένος. Ο Σάρας κατάλαβε και τον έδιωξε. Εντάξει, Κώστα, δεν θα τον έπαιρνε όμως, άμα το πάμε και έτσι. Δεν είναι. Πώς να σου πω.
Επειδή το είδες τελικά είναι θέμα Καλάθη τώρα μετά από ποδοσφαιρικούς αγώνες και ανήμερα Champions League, δεν θα το λύσουμε.
Θα τελειώσουμε το θέμα, ρε παιδί μου.
Ακριβώς. Δεν θα λύσουμε εμείς κανένα θέμα Καλάθη αυτή τη στιγμή. Ο Καλάθης είναι αυτός που είναι με τα καλά και τα στραβά του.
Ναι, εντάξει, εγώ θεωρώ όμως.
Απορώ δηλαδή πώς δεν τα έχουμε αποδεχτεί. Έχει φτάσει τόσο χρονών ο Καλάθης.
Κοντεύει να σταματήσει το μπάσκετ, παιδιά.
Ναι, δηλαδή κοντεύει να ολοκληρώσει την καριέρα του και ακόμα συζητάμε για πράγματα που θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει.
Ναι.
Τελείωσε.
Ναι, με βάση αυτό, φαντάζομαι, λέει ο φίλος ότι είναι υπερτιμημένος, ρε παιδί μου. Ότι, κι εγώ, ας πούμε, δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, το Καλάθης ήταν ποτέ παίχτη 3 εκατομμύριων το χρόνο. Το πιστεύω κι εγώ αυτό.
Ναι, αλλά για να του δίνουν δύο.
Του δίνουν
όλοι
και τρία και
με ευκολία, ναι. Σήμαινε ότι άξιζε να παίζει για 2 εκατομμύρια.
Κάνει κάτι πράγματα, ρε παιδί μου. Καλά, οκ. Okay, εντάξει, έχει ένα όνομα συγκεκριμένο. Στον Παναθηναϊκό το φτιάξε, η αλήθεια είναι, να τα λέμε αυτά, την πρώτη του χρονιά κτλ. Εντάξει.
Επίσης, να πούμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Είναι παίχτης της εποχής του. Δηλαδή δεν αναγκάστηκε να προσαρμοστεί. Είναι παίκτης ο οποίος βγήκε στην επιφάνεια τότε που το μπάσκετ άλλαζε και έδειξε ότι είναι προσαρμοσμένος σε αυτή την αλλαγή. Γι' αυτό και μπόρεσε να κάνει τόσο πολύ καλή καριέρα συνεχόμενα χρόνια, χωρίς σκαπανεβάσματα. Λοιπόν, για τον Πανετολικό θέλει οπωσδήποτε ο Βασίλης από το Αγρίνιο. Παιδιά, εγώ το παιχνίδι δεν το είδα.
Εγώ που το είδα, θα σου πω το εξής.
Το παιχνίδι του Παζιάννα, τον Πανετολικό.
Θα σου πω το εξής.
Δεν μου έκανε εντύπωση η νίκη, μου έκανε εντύπωση το σκορ. Ομολογώ, δεν φανταζόμουν ότι ο Πανετολικός μπορεί να βάλει 4 γκολ εκτός έδρας. Αλλά ότι ο Παζιάννα δεν είναι καθόλου καλά. Γνωστό.
Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Να πούμε. Ένα είναι αυτό. Ότι ο Παζιάννα είναι για την ώρα κακή ομάδα. Δεν είναι καθόλου καλή ομάδα. Εντάξει, θα μου πει. Έχει 4 βαθμούς. Υπάρχουν ομάδες χειρότερες. Αλλά κέρδισε 2-1 το Λεβαδιακό στην έδρα του ο Παζιάννα. Αυτό έχει κάνει μέχρι στιγμής. Και μια ζωπαλία που είχε πάρει, ξέρω εγώ, τη Λαμία πάλι. Εδώ είναι δύο ομάδες, παιδί μου, οι οποίες είναι.
Έχει πάρει καλούς βαθμούς, δηλαδή. Με την έννοια ότι το έχει κάνει με ομάδες που είναι.
Αν το πάμε έτσι, ναι.
Του ανταγωνιστικού επίπεδου.
Αν το πάμε έτσι, ναι. Αλλά στον Παζιάννα υποτίθεται ότι θέλανε να επαναλάβουν το περσινό. Και ακόμη καλύτερα ενδεχομένως. Και πάει λέγοντας.
Ναι, κατάλαβα.
Έτσι. Ενώ ο Πανατολικός, ο οποίος είπε. Για παράδειγμα, ότι πέρσι σωθήκαμε εύκολα, παραμείναμε στην κατηγορία κτλ. Σε σχέση με πρόπερσι. Δηλαδή, δείχνει μια εξέλιξη. Ότι πήγανε καλύτερα πέρσι και φέτος θέλουν να πάνε ακόμα καλύτερα και γιατί τώρα πήγαινε πολύ καλά.
Ο Πανετολικός έβαλε, ίσως όχι φωναχτά, ως επόμενο στόχο την Εξάδα.
Ναι,
λόγω
ο μόνος του δεν το έβαλε φωναχτά. Το έβαλε όφι, ναι. Το έβαλαν τα Γιάννενα, το έβαλε ενδεχομένως ο Ατρόμητος. Ο Αστέρας Τρίπολης πάντα είναι εκεί.
Ο Αναστασίου, τόσες φορές τον έχω ακούσει να μιλάει στην συνεντεύξεις. Αυτό γυρόφερνε πάντα.
Γυρόφερνε όμως. Οι άλλοι το είπανε. Ο Όφη είπε για παράδειγμα ότι πέρσι μπήκαμε και βγήκαμε λόγω της γνωστής ιστορίας των Ιαννίνων. Φέτος να μπούμε και να μείνουμε. Τα Γιάννενα είπαν να επαναλάβουμε τουλάχιστον τα περσινά, γιατί έτσι δείχνει η εξέλιξη. Σου λέω, ο Αστέρας είναι πάντα σε αυτό το επίπεδο. Έχει παίξει και αυτός play-off την προηγούμενη χρονιά. Ο Ατρόμητος λόγω Κόλμαν, λόγω σταθερότητας, λόγω το ίδιο. Έτσι, όλοι το ίδιο πράγμα. Στόχος μας η Εξάδα, στόχος μας η Εξάδα. Δεν συζητάμε τώρα για άλλους. Ο Βόλος, ας πούμε, το είπε ποτέ.
Το λέει τώρα.
Τώρα το λέει. Και καλά κάνει και το λέει.
Το Πομπράσος.
Και καλά κάνει. Το είπε.
Το είπε με έναν δικό τρόπο.
Α.
Να μάθετε τώρα να ασχολείστε πώς κερδίζουμε εμείς τις μεγάλες ομάδες. Όχι γιατί χάνουν αυτές από εμάς.
Φωνέας των γιγάντων.
Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι πετυχημένο ιδιαίτερα το σχόλιο, θεωρώ εγώ.
Τίποτα δεν είναι πετυχημένο από τη σχέση με τα παλιά.
Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Ο Βόλος στις καλές του.
Σκέτο.
Ναι, και μέσα έξω επίσης. Ότι έχει την ικανότητα να παίζει καλά και εντός και εκτός έδρας. Εντάξει, να διακόψω να πω για τον Τσιπά ότι πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Κουκούσκιν με 6-3 και χάνει με 1-2 games στο δεύτερο σετ. Επαναλαμβάνω για την φάση το 32 στο τουρνουά της Αστάνα. Ο Πανετολικός λοιπόν έχει την φυσική συνέχεια της προηγούμενης σεζόν.
Έχει ένα προπονητή ίδιο από πέρσι. Έχει μια συγκεκριμένη ομοιογένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ομάδες. Το καρπώνεται ο Παναθηναϊκός, δεν το καρπώνεται ο Ολυμπιακός με τις πολλές αλλαγές που έχει κάνει και διάφορες άλλες ομάδες.
Απλά νομίζω ότι σαν μονάδες δεν έχει αυτές που έχει ο Βόλος, μιας και με πήγες.
Όχι, δεν έχει. Όχι, όχι. Γι' αυτό είναι πιο μεγάλο
νομίζω
το επίπεδο που το
σε επίπεδο ποιότητας, αλλά θα μου πεις δεν γνωρίζουμε αν θα είναι η ποιότητα αυτή που θα επικρατήσει και αντί της διάρκειας. Ότι είναι ο Βόλος που έχει ένα προβάδισμα.
Να σου πω, φίλε, τι σκεφτόμουν χθες. Ότι αυτές οι ομάδες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ενδεχομένως να σημαδεύουν την εξάδα και καλά κάνουν και aim high που λένε και οι μορφωμένοι κτλ. Μια χαρά, δεν λέω. Όλα καλά. Ξέρεις τι έχουν πετύχει.
Είναι και η χρονιά που σου δίνει περισσότερες πιθανότητες ευρωπαϊκής συμμετοχής.
Ναι, επειδή έχει ένα εισιτήριο παραπάνω. Ναι. Okay. Εγώ μου ξέρεις τι. Λες, ας πούμε, ο Πανετολικός τώρα για παράδειγμα έχει 10 βαθμούς. Ο Βόλος έχει 11. Ξέρεις τι είναι σημαντικό για αυτές τις δύο πόλεις που είναι στην περιφέρεια κτλ. Ότι και το χρόνο θα παίζουν στη Σούπερ Λίγκα. Ήδη δηλαδή, το ξέρουμε. Ναι. Πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Άρα ο βασικός στόχος, ανεξάρτητα που μιλάνε για εξάδες όλοι και καλά κάνουν, ξαναλέω, έχει σχεδόν επιτευχθεί. Κατάλαβες.
Ναι, η ευμάρειά σου είναι το πρώτο ζητούμενο.
Ακριβώς. Πρώτα να διατηρηθώ.
Και ψάχνουμε τη διάρκεια περισσότερο.
Ναι, κατάλαβες. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ σπουδαίο για αυτές τις ομάδες, φίλε. Για όλες αυτές τις ομάδες. Ο Πανετολικός, ο Βόλος για παράδειγμα, έχει παραπάνω βαθμό από τον Άρη.
Ο Πας Γιάννα.
Που Άρης υπολογιζόταν μέσα στα φαβορή, στους υποψήφιους για να πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε.
Ο Πας Γιάννα είναι καλό παράδειγμα αυτό που αναφέρεις, ότι όταν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και τον Πας Γιάννα.
Βέβαια.
Και αγωνιστικά και λειτουργικά. Ακόμα και το γηπεδικό του ζήτημα, θυμάσαι τι μπελάς μεγάλος ήταν για όλους μας. Ακόμα και αυτό διορθώθηκε. Γιατί βρήκε τα πατήματά του, βρήκε τη σταθερότητα, βρήκε τη διάρκεια, βρήκε και τα χρήματα στην πορεία, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα.
Εντάξει, έχει πουλήσει και 2-3 παίχτες, φίλε, κάμποσο, έτσι. Έχει μπει σε μια διαδικασία και αυτός. Και καλά κάνει, ξαναλέω. Καλά κάνει, έτσι θα σταθούν αυτές οι ομάδες. Βλέπεις ένα σωρό σύλλογοι, ας πούμε, ιστορικοί και λες, ρε παιδί μου, ότι είναι εκεί ένας τύπος ο οποίος τα βάζει. Μόλις σταματήσει, θα καταστραφεί. Έτσι, θα σταματήσει να υπάρχει στην πραγματικότητα. Βλέπουμε τα παραδείγματα της Ξάνθης, του Εργοτέλη και ένα σωρό άλλων ομάδων, ας πούμε, που παλεύουν και δεν τα καταφέρουν.
Όπως επίσης, μιας και το ανέφερες, υπάρχουν και ομάδες οι οποίες επιδίωξαν με διάφορους τρόπους να δεθούν σε κάποια άρματα και πολλές από αυτές, οι περισσότερες, το πλήρωσαν πολύ ακριβά το τίμημα αυτό.
Ναι.
Όταν λειτουργήσαν με τη μορφή δορυφόρου, στο τέλος χάθηκαν διαπαντός. Ναι. Εξυπηρετήθηκαν για 1, 2, 3 χρονιές και μετά αμαράζονταν και έσβησαν. Να το πούμε και αυτό.
Σταύρο, έχει ζήτημα το 105,1. Το έχω διαπιστώσει και εγώ η συχνότητα. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο κεντρικό έλεγχο να το ξαναπούμε. Δηλαδή, αν και μας είχαν πει ότι θα πάνε τεχνικοί να το φτιάξουν, ας πούμε. Γεια σου, Μπάμπη, κτλ. Για τη χειρονομία Αλμέιδα στο Αγρίνιο, καμία ποινή. Στον πάγκο
του. Παιδιά, ούτε κλείθηκε καν σε απολογία.
Ναι, δεν πήγε καν σε απολογία. Και επίσης, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Εγώ έχω δει με τα ματάκια μου, δεν μου το έπανε, βίντεο που δείχνει ο Αλμέιδα κάνει τη χειρονομία αυτή. Γιατί πήγαν να βγουν και με βγάλουν και λίγο τρελούς, ας πούμε, ορισμένους. Ότι πότε, πού την είδατε, πού την έκανε κτλ. Παιδιά, δεν είναι μόνο ότι τραβάει η κάμερα στο κάτω-κάτω, είναι ότι τραβάνε κι άλλοι, άμα το πάμε και έτσι. Την έκανε και τέλος. Και δεν κλήθηκε καν σε απολογία.
Δεν κλήθηκε καν σε απολογία, παιδιά.
Καν.
Για τον αγώνα στο Αγρίνιο. Σήμερα αυτό το λέω σε αυτούς που δεν γνωρίζετε, ναι. Επίσης, να πούμε για αυτούς που δεν έχετε κατά νου και είστε και πολύ επηρεασμένοι από τη θεματική πραγματικά εμφάνιση της ΑΕΚ στα δύο τελευταία παιχνίδια. Το επόμενο παιχνίδι της είναι στο Βικελίδης.
Με τον Άρη να έχει χάσει το Βόλο, να υπάρχει ζήτημα, μουρμούρα, ξέρεις τι γίνεται κτλ. Πρόβλημα.
Και αν είναι ο Άρης κλονισμένος, αν ισχύει αυτό που λέει ο Πάρντιο.
Τι είναι ο Άρης?
Αν είναι κλονισμένη ομάδα από τη μία ή αν συμβαίνει αυτό που λέει ο Πάρντι, ότι δεν με πειράζει από τη στιγμή που δημιουργούμε,
θα
έρθει και η ώρα για να σκοράρουμε. Αυτός είναι καθησυχαστικός.
Okay.
Εντάξει, μπορεί να το κάνει για να εξυπηρετήσει τη δική του θέση, το δικό του ρόλο στην ομάδα. Αλλά είναι αυτό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής, το Άρης ΑΕΚ,
είναι
πάρα πολύ χρήσιμο και για τις δύο ομάδες, πραγματικά. Πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι το match που λες ότι κανείς δεν το θέλει ισόπαλο αυτό το παιχνίδι.
Από τους δύο.
Κανείς δεν το θέλει ισόπαλο αυτό το παιχνίδι. Ο ένας σου λέει δεν μπορώ εγώ ισοπαλία στην έδρα μου ενώ έχω τόσα ράματα στη γούνα μου, και ο άλλος σου λέει ότι με τέτοια ορμή που έχω ξεκινήσει και ενώ δηλαδή βρίσκομαι σε μια φάση δημιουργίας πολύ διαφορετική σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, δεν μπορώ να χαρίσω κιόλας βαθμούς.
Με...
Αν του δοθεί ευκαιρία, βέβαια, να παίξει καλό ποδόσφαιρο.
Εκτός αυτού, ρε φίλε, ο Άρης άμα χάσει, θα απομακρυνθούν οι πιο πάνω και ενδεχομένως θα τον περάσει ο Ατρόμητος, για παράδειγμα. Η ΑΕΚ άμα χάσει, επίσης. Τον Παναθηναϊκό βολεύει δηλαδή η φάση, όλοι. Πώς να σου πω. Άμα χάσει η ΑΕΚ πιο πολύ.
Επειδή θα μείνει και αυτό. Όπως και τον Παναθηναϊκό τον βολεύει αυτά που ξεκίνησαν και ήταν λογικό, αναμενόμενο ότι θα συμβούν μετά τις 6 συνεχόμενες νίκες. Οι υπολογισμοί για το πόσες νίκες θα
χρειαστούν. Ναι, καλά τώρα. Αυτά είναι...
Το οποίο είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα
στις
Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι. Σωστά ο Κουρμπέλης που βγήκε και μίλησε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό το αντιμετώπισε έτσι όπως το αντιμετώπισε, ότι αυτά είναι δουλειές των άλλων, δεν είναι δικές μας, διότι η λογική τώρα ότι αφού έχει τον Αστέρα μέσα, τη Λαμία έξω, τον Άρη μέσα και τον Βόλο έξω, να μην τα κάνει 10 στα 10.
Και μετά στο ντέρμπι 11 στα 11 και να σάξει την τούρτα.
Το 11ο κατά σειρά. Okay, αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα.
Α, δεν έχει υποθεί. Και γιατί να μην υποθεί, δεν κατάλαβα. Και μετά τον Ολυμπιακό που πάει, να το πάρει εκείνο.
Δεν υπάρχει καμία ομάδα, παιδιά, στον κόσμο που επειδή ξεκίνησε με 6 στα 6. Έχει κλειδώσει και άλλες 4 νίκες στα μυαλά της.
Ναι, δηλαδή. Ναι. Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι τώρα διαδικασία να τη μελετάμε αυτή και να τη συζητάμε. Όλα αυτά.
Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.
Σε τίποτα.
Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει όντως με εντός έδρας με τον Αστέρα αυτό το επόμενο παιχνίδι και εκτός με τη Λαμία. Αυτά που δύο μάτια τα οποία φαίνονται να είναι πολύ πιο βολικά οποιοδήποτε άλλο. Αλλά τα επόμενα δύο, να μου επιτρέψετε.
Αγρινιό, δεν είναι μετά. Τι είναι.
Είναι μέσα ο Άρης, έξω ο Βόλος. Δεν μπορείς να τα κοιτάς αφή ψηλού πλέον τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
Πανατολικό δεν πάει. Πιο μετά,
όχι. Δεν είναι.
Ναι.
Μέσα στη τετράδα αυτή δεν υπάρχει πανατολικό.
Περίπου πάνω αυτό λέμε. Ναι. Την Κυριακή να μην κερδίσει ο ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και να αυξήσει τη διαφορά, λέει ο Παναθηναϊκός ακόμα περισσότερο. Πετράν, σου είχα πει πριν δύο εβδομάδες ότι το μάτι στην Τούμπα θα δείξει πολλά πράγματα για την Πανάθα, λέει ο Νικήτας. Όχι τόσο ως αποτέλεσμα, αλλά ως συμπεριφορά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι άγαλμα στον Ιβάν. Τώρα ο άνθρωπος είναι ό,τι του προκύψει. Ο άνθρωπος, ό,τι και να του προκύψει, είτε πριν βλέπει Παλάσιος, είτε την ώρα του αγώνα, έχει λύση και οι παίχτες να ακολουθούν τυφλά. Είναι νωρίς, αλλά και με τη λογική ότι η ομάδα θα γίνει ακόμα καλύτερη, πιστεύω ότι δύσκολα θα το χάσουμε φέτος, λέει ο Νικήτας. Επιμένει ο Θεός, το ξαναλέω, τραγικό
στο πέντε. Δύσκολα θα το. Ναι, ο κρατής που στέλνει για το τραγικό, είδες, πάει στο ζήτημα από τον τραυματισμό του.
Όχι, δεν πάει αυτό. Και λέει και αυτό το
γιατί
σημείο.
Γιατί ποιον έβαλα μετά τον Μπίσες, γιατί δεν έχει άλλο.
Αφού δεν έχει άλλον, τον Κούτσικα, τον έδωσε στο Βόλο.
Ναι, και τον Μπράντον Τόμας τον έχει τραυματίσει.
Ο Μπράντον Τόμας τραυματίας είναι.
Μα δεν πήρε παίχτη.
Ο Κορτεζιάννη, αυτός ο πιτσιρικάς.
Μα
μόνο.
Δεν πήρε παίχτη.
Δεν πήρε. Ούτε δεκάρι πήρε, ούτε επιθετικό πήρε.
Μα δεν πήρε τον παίχτη που χρειαζόταν ο
Πάο. Έφυγε ο Τσόλακ τα Παστελόνι, έφυγε ο άλλο τα Παστελόνι και πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ο Λιβέρα όμως δεν θα είναι και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έξω, έτσι να ηρεμήσουμε
το
λίγο.
Το πρόβλημα του Λιβέρα είναι ότι τραυματίζεται όμως συχνά. Μπορεί τη στιγμή έτσι να μην έπαθε κάτι, αλλά θεωρείται επιρρεπής τραυματισμός. Δηλαδή δεν θεωρείται σιδερένιος ο κυπέλλος παίκτης. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί, έτσι, γιατί καλός παίκτης είναι, τη βάζει την μπάλα μέσα, ξέρει. Θα δούμε.
Λοιπόν, απόψε αυτό που θα δούμε σίγουρα θα είναι Champions League με έμφαση στον αγώνα της Ίντερ με την Μπαρσελόνα. Η Ίντερ η οποία πραγματικά κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί στο Ιταλικό πρωτάθλημα και παλεύει να διασωθεί στην Ευρώπη.
Γενικά όλοι στα πεσμένα του είναι εκεί. Όλοι στα πεσμένα του είναι και ο Γιουβέντος είναι το χάλι στο μαύρο και η Ίντερ
μια χαρά. Η Μίλαν μια χαρά.
Η Μίλαν, η Νάπολη.
Μια χαρά και η Αταλάντα παρακαλώ. Η οποία
η Αταλάντα παίρνουμε μπρος.
Μόλις τρία γκολ η ομάδα που όταν ήταν να παίξει με τον Ολυμπιακό πριν μέσα στη χρονιά, θυμάσαι, Φλεβάρι ήταν. Λέγαμε πόσο επιθετική ομάδα είναι η Αταλάντα και έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό τον DNA, έτσι, το έχει διορθώσει δηλαδή. Που είναι η καλύτερη ιταλική άμυνα.
Ουντινέζε, φιλέ.
Και μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Θυμίζω, ένα γκολ η Μπαρσελόνα, δύο Παναθηναϊκός, τρία η Αταλάντα.
Έχει φάει.
Αυτές είναι οι καλύτερες άμυνες. Υπάρχει και μια Βιγιαρεάλ, βέβαια, που έχει δεχθεί επίσης δύο γκολ, αλλά δεν είναι.
Εντάξει, Κιλάτσιο έχει φάει πέντε μόνο.
Λέω, δεν είναι πρωτοπόρος. Μιλούσα για.
Μόνο. Είναι πρωτοπόρος μαζί είναι με την Νάπολη.
Ναι.
Περίμενε,
η Αταλάντα. Ναι.
Γιατί χθες κέρδισε και η Ουντινέζε και πήγε. 19 πήγε, εντάξει, 19.
Λοιπόν, ένα να βαθμό. Το σβήσουμε εδώ πέρα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10 ως πρώτη σελίδα.
Να είστε καλά.